Pois co curso escolar plenamente iniciado, o que pretendemos é que dende a policía local se desenvolva nas primeiras semanas unha campaña informativa no que o que pretendemos é a búsqueda dunha convivencia na nosa cidade con respecto ás entradas e saídas dos colexios, dos nenos e nenas, os centros educativos, tendo en conta, ademais, a climatoloxía da nosa cidade, a falta de zoas de aparcamento en certos centros escolares e, sobre todo, e o máis importante, a seguridade dos máis pequenos, dos nenos e nenas de minoridade. E, como decía, se trata de buscar unha conciliación do tráfico coas paradas para que poidan deixar os nenos nos centros educativos, pero limitalas tamén no tempo para que 10 minutos antes, 10 minutos despois das entradas e saídas dos centros se poida buscar esa convivencia entre o tráfico, a circulación e as paradas para que todo o mundo poida realizar esa boa labor. Creo que si non limitamos no tempo, coa boa sensibilidade que temos entre todos e todas, buscaremos esa convivencia real, ese respeto mutuo, e daremoslle pois, solución tamén a unha cuestión de tráfico para que incida o menos posible.